Tak ja by som, ja som tu sice bol pred 2 rokmi, nie pred rokom. A som hovoril trošku svoj príbeh a trošku budem hovoriť z neho. Ale najprv sa teda veľmi v krátkosti predstavím. Ja som Roman Lacho a od roku 2011 do roku 2018 sme slúžili s manželkou medzi severoamerickými indiánmi z kmeňa Lakotov, Siuxov, ak poznáte Vinetua. A dnes teda mám 7 detí. To som asi nemal vtedy, keď som tu bol naposledy. To sa každé 2 roky mení. Teda dúfam, že už ako neviem ešte na koľko sa to bude, koľko sa to bude meniť, ale teda dúfam, že na budúce, keď ma stretnete znova, budem mať 7 detí. Uvidíme. A každopádne vám nebudem ich menovať, lebo by som zaplnil celý čas tohto semináru a vysvetľovať ich mená, ale je ich 7. Dobre, starostlivosť o misionárov pred odchodom. Mne sa veľmi spáči to slovo péče o misionára, lebo to je naozaj také pečenie misionára, teda hlavne keď sa jedná o po slovensky péče znamená péct. No, tak mne to, ja keď som sa na to pozeral, tak som rozmýšľal nad tým, že čo Leoš vlastne chce, aby som hovoril nejaké receptáre, alebo ako piecť misionára, ale každopádne je to veľmi blízko, lebo je to proces, ktorým ten misionár prechádza a ten zbor, pastor, staršovstvo potrebuje s ním prechádzať tiež. A ja nie som úplný najväčší profík, a tak som nahliadol do kníh profíkov a verím, že väčšina z vás čítala do češtiny preloženú knihu od Nila Pirola Pošli a pomáhej. Nebudem sa pýtať, nemusíte zdvíhať ruky. Keď už nie som zo zahraničia, tak viete, my na Slovensku nekomunikujeme veľmi s publikom. Amen a takéto my nevyžadujeme veľmi ako zahraniční speakery. A povedzte svojmu susedovi a tak. Ale nie. Ďako Bohu za nich. Každopádne Nil Pirolo napísal skvelú knihu a tam vymenoval 6 podporných tímov. Ja sa nebudem venovať všetkým dopodrobná, budem hovoriť aj o svojom príbehu, ale spomeniem na začiatku všetky. Teda neni sú v tom poradí, ako sú v tej knihe, sú v poradí, ako ich mám ja tu napísané. Morálny tím, modlitebný tím, logistický tím, finančný tím, komunikačný tím a tím pomoci pri návrate. A my sa počas tohoto celej konferencie skrze rôznych speakerov dostaneme ku všetkým tým témam, možno aj dopodrobná v niektorých oblastiach. Ale moja časť je vlastne vtedy, keď to celé začína, keď sa to celé začína pripravovať ešte predtým, jak sa ten misionár vloží do tej trúby a začne sa piecť, tak ešte predtým sa stáva taká vec, že teda väčšina misionárov, na nich to aj vidieť, že sa stanú nadšenými. A vôjde do nich nadšenie. To nadšenie prichádza do nich preto, lebo Boh do nich vložil nejaký zápal. Boh do nich vložil nejaké povolanie, prípadne im dal konkrétnu etnickú skupinu, konkrétnu krajinu, konkrétny kmeň, konkrétnu oblasť. Niečo im dal. A to v nich vzbudzuje obrovské nadšenie. To nadšenie je niekedy tak nezvládnutelné, že my všetci okolo, keď vidíme toho človeka, ako je nadšený, tak máme tendenciu sa stiahnuť. Má manželka teda sa obratila, keď mala 17 rokov. Ja som vyrastal v cirkvi. Ona došla z katolíckej cirkvi. Pre ňu bolo všetko nové. Osobný vzťah s Bohom, chvály, všetko, vlajky, tancovačky. Ja som už mal za sebou stovky konferencií, táborov. A ona ma volala hasič. Lebo ja som vždycky, kúd, nebuď taká nadšená. Není všetko medlízať s Pánom Bohom. To je, není. Takže ma volala hasič. To je niekedy naša taká tendencia. Keď vidíme niekoho nadšeného, trošku potrebujeme pribrzdiť ručnú brzdu, háky, kotvy, všetko na ňo zavesíme, len aby tak ďaleko neutekal, lebo my už máme toho odchodeného a odžitého a zažitého a on nemôže nám utiecť, takže ho potrebujeme pribrzdiť. A to nadšenie je úplne normálne. A vlastne to sa týka Tá prvá oblasť, alebo toho prvého, čo by som sa chcel hlbšie venovať, je morálny tím. Morálny tím je tím, ktorý sa má starať o povzbudenie misionára práve v čase, keď sú mu kladené pod nohy rôzne vety alebo odporúčania alebo rady alebo upozornenia, keď dostáva, počúvaj, ty chceš ísť, mne bolo povedané, Roman, ty chceš ísť akože medzi Indiánov a ty akože, a toto žena v zbore mi povedala, ty chceš ísť svoje deti zobrať akože, ako keby do nejakých romských škôl ich chceš zobrať z Bratislavy, zo super máš možnosti, zrazu ich zoberieš do indiánskej rezervácie, tam nedostanú to pravé slovenské vzdelanie, ty im uberáš im čas so starými rodičmi. Až do takej miery mi bolo povedané od jedného zo starších zboru, čo budem robiť, ak mi moje dieťa zomre na misijnom poli. Reálna hrozba alebo reálna vec, ale to bolo niečo, čo som nepotreboval počuť, keď som bol nadšený pre misiu. To bolo niečo, čo bolo nepodstatné v tom momente. A morálny tím je tím, ktorý vie, že takéto veci prídu a stojí za misionármi a podporuje ich. A prvým členom morálneho tímu by mal byť pastor. Pastor vysielajúceho zboru. Pastor zboru, z ktorého misionár pochádza. Keď vám poviem otázku, ako si predstavíte, keď za vami niekto dojde? Môžete si teraz zavrieť oči, alebo mi zo zahraničia, viete, teraz nedodržím, spolupracujeme s publikom. Zavrite si oči a predstavte si niekoho zo vášho zboru. Niekoho konkrétneho. Ako dojde za vami a povie vám, pastore, ja chci ísť na misii. Čo vás napadne? Konečne niekto vypočuté modlitby. Alebo tak toto nie. Tento človek nie je pripravený. Alebo toto nie. Tohto človeka potrebujeme v zbore. On vedie chvály. Vedie skupinku. Sú rôzne veci, ktoré vás možno napadli. Alebo vás napadnú, verím. Že keď za vami dojde niekto, bude chcieť ísť na misiu. A keď niekto dostane povolanie na misiu, tak je na neudržanie. Väčšina misionárov, ktorí dostanú povolanie na misiu, chcú odísť za hodinu, najlepšie na druhý deň. Ale v reáli sa to tak nedá urobiť. Ale napriek tomu, že my to všetci vieme, aj tí misionári to vedia, aj tí potenciálni misionári, a vy to všetci budete počuť, aj keby vás Boh povolal na misiu, tak zacítite ten impuls od Boha, ktorý vám ako keby neudržateľný pocit, že potrebujete odísť. Ja som našiel taký príklad ako heliový balón. Misionára si môžete predstaviť ako heliový balón. Heliový balón, ktorý neustále napína tú šnúrku. A ten misionár, ten pastor a ten zbor, ktorý stojí za týmto misionárom, nemôže ten balón prasknúť a nemôže ten balón stiahnuť ani ho priviazať, lebo je iba otázka času, kedy bude ten balón pustený, lebo on neustále chce ísť, lebo má povolanie od Boha. A neustále je tam pnutie tej šnúrky, ktorá všetko napína a všetko tak zintenzívňuje a všetko tak prináša to taký adrenalín, keď je niekto veľmi nadšený. Prináša to taký rozpor z toho, alebo také vytrhnutie z toho pohodlného nášho každodenného života, keď niekto dojde a chcem ísť, pomôž mi. Ja si pamätám, ako sme sa zobrali s manželkou a sme už mali prvé dieťa, teda moja manželka vedela, že chcem ísť na misiu a prešlo nejaké obdobie, Boh ku nej prehovoril, že je teraz čas ísť na misiu, hneď, teraz. A sme došli za pastorom a náš pastor sa volá Pašo v Bratislave a sa ho pýtame, no Pašo, my chceme ísť na misiu. Zajtra. Čo, ako máme urobiť? Pašo sa na nás otočí a hovorí, no a ako to chcete urobiť? to my nevieme, ty to máš vedieť, ty si pastor. A vlastne nastalo také akutné riešenie a sme hľadali, že čo budeme robiť. A Paša teraz teda akože urobil niečo, čo podľa mňa bolo múdre, ale niekto by si to mohol vysvetliť, akože sa nás snažil akože iba tak niekde odstaviť. Poslal nás na biblickú školu. Čo sa nedá s každým misionárom, lebo misionár môže mať už biblickú školu. A čo s takým misionárom? Kam ho pošlete preč, aby sa ukludnil? Aby ten balón trošku vyfúčal z toho ten helium. Musíte ho riešiť. V tomto všetkom verím, že teraz, neviem, dúfam, že nedostanem kopačku tu od Leoša, ale v tomto všetkom verím, že v tom procese a v tých detailoch vysielania misionárom vám vie pomôcť Nehemia. Vám vie pomôcť misijná organizácia. Ale je neskutočne dôležité, aby v tom procese ste ostali ako pastori, ste ostali ako zbory. Misionári bez zborov, to nie je dobré. Ja si myslím, že to nie je ani biblické. Môžeme to vidieť v skutkoch 13, kedy sa zbor v Antiochy modlil a vyslal Pavla a Barnabaša spomedzi svojich najlepších, spomedzi svojich učiteľov a prorokov. Ich vyslali, lebo Duch Svätý im dal na srdce, že toto sú tí praví. Toto je ideálny spôsob vysielania misionárov. Modlíme sa, Duch Svätý na niekoho zostupí a povie, títo dvaja sú to. Tento jeden to je, tento pár, táto skupina. Dnes už možno nemáme také bohoslužby, ako mali v Antiochii a nemodlíme sa za to, ale skôr Boh dáva na zapaluje srdcia do toho, aby ľudia cítili povolanie. Skrze rôzne kázne, skrze rôzne semináre, skrze rôzne veci Boh zapaluje srdcia. A títo ľudia prídu za vami a vy máte byť prvý člen jeho morálneho tímu. Prvý člen tímu, prvý človek, ktorý ho povzbudí. V môjom prípade to tak bolo. Môj pastor ma povzbudil, poslal ma na biblickú školu, nech sa ukludním. Po biblickej škole som sa vrátil ešte viac nadšený, už som mal aj meno svojej misijnej organizácie s manželkou, sme akože si založili misijnú organizáciu, to Havran Ministry, to proste predávali sme kukisky, fundraizovali, boli sme z biblickej školy v Tanzánii, boli sme úplne nadšení. Tak pastor Paša nám povedal, dobre, Roman, dojdi na staršovstvo, tam sa porozprávame. Došiel som na staršovstvo, sadol som si, polovica ľudí, ktorá sedela na tom staršovstve, boli noví ľudia, ktorí sa za ten rok a pol, čo ja som bol na biblickej škole, prišli a stali sa staršími zboru. Poznal som ich, ale nie v tej roli pastorov. A druhí boli tí, druhá časť toho staršovstva boli ľudia, ktorí boli rodičia mojich kamarátov. Teda ma videli vyrastať v zbore od malička, videli všetky moje excesy, všetky moje pády, výhry, všetko. A keď som došiel, ja som im povedal o svojom sne, o svojej túžbe. Pašo mi povedal, Roman, daj svoje srdce. Ja som dal svoje srdce. A potom to prišlo. Roman, ty nie si pripravený. Si mladý. Ako môžeme fundraizovať na niekoho, kto ide do Ameriky? Z malého Slovenska do veľkej Ameriky. Ako môžeme odporučiť sumu, ktorú máš fundraizovať? Však to je viac, ako niektorí pastori na Slovensku zarábajú. Tam prišla tá veta. Čo budeš robiť, keď tvoje dieťa zomre na misijnom poli? Si pripravený na to? Nie som. Odišiel som z tohto staršovstva, sadol som si do auta a dodnes si pamätám, ako som plakal. Plakal, sklamaný. Ja som si myslel, že za mesiac odchádzame. Nie si pripravený, nie si dosť dobrý. O rok a pol na to za mňou, so mňou sa stretol Pašo s ďalšími dvoma pastormi a sa mi ospravedlnili za to, čo mi bolo povedané na tom staršovstve. A povedali: Roman, chceme prejsť s tebou krok po kroku. A od vtedy so mňou sa jeden z pastorov stretával každý mesiac. A prvé 3 roky, ktoré som bol v indianskej rezervácii v Loverbrule, so mňou raz za mesiac pastor volal 20 minút. Častokrát on nepovedal ani slovo, častokrát som ja rozprával. Každý mesiac som do svojho zboru poslal video o tom, ako sa mám. Nastala tam zmena a z tých ľudí, ktorí ma doslova zdevastovali. Ja vám poviem, že som stratil rok svojho života rebeliou. Možno som nebol pripravený. Môžete si klásť otázku, že čo, kde je problém, a to nikdy nezistíme. Bolo to, že sa na mňa oni pozerali dole, alebo to bolo to, že ja som naozaj nebol pripravený. Po tom staršostve som rok a pol žil v rebelii. Som veľmi rád, že tu môžem stáť a že stále vyznávam, že Ježiš je Boh a že som stále so svojou manželkou a ďalšie veci. Lebo môj život za ten rok a pol išiel veľmi dole vodou. Ale potom, ako prešiel rok a pol, zbor sa ku mne vystrel a bol v procese, doslova každotýždenne bol so mňou v tom procese návratu. Sa tešili, keď som dostal víza. Proste so mňou riešili. Boli mojim morálnym tímom, boli mojou morálnou podporou. A to je to, čo potrebuje každý pastor. Ja som strašne vďačný, že to neostalo pri tom stretnutí, pri tom staršovstve, ale že Pášo dokázal prísť za mňou a sa mi ospravedlniť. Myslím si, že ho to stálo kus jeho ega, kus toho, že si priznal chybu. Priznanie chyby nie je vždy ľahké. Ale pre mňa to bol katapult do toho, aby som išiel na misiu. Každý misionár potrebuje, aby prvý člen jeho morálneho tímu bol jeho pastor. Bol pastor, ktorý stojí za ním, ktorý rozpoznáva to povolanie, ktoré je na tom misionárovi. Presne tak, ako zbor v Antiochii rozpoznal povolanie na Pavlovi a Barnabášovi. Druhý najdôležitejší tím, teda v tom procese vysielania, v tom procese predtým, ako odídu, sú modlitby. Nie. Ste mysleli, že poviem financie, že? Verím, že to niekomu z vás prebehol myslov. Nie, sú modlitby. Prečo modlitby? Modlitba je také skvelé, naturálne sito. Neviem, či to slovo sito je úplne, či rozumiete, čo myslím. Ak sa človek nedokáže modliť a bojovať duchovný boj za krajinu alebo etnickú skupinu, do ktorej je povolaný, tak potom pravdepodobne to povolanie je iba nadšenie, ktoré prejde. Modlitba je to, čo formuje naše srdce. Respektíve Boh cez modlitbu formuje naše srdce. Debbie Meroff, jedna spisovateľka, povedala: len na upozornenie, zapálené modlitby nielen menia svet, ale aj ľudí, ktorí sa modlia. Božím cieľom je zapojiť každého z nás do jeho pátracieho a záchranného tímu. Kierkegaard, pravdepodobne nejaký škandinávec, povedal: modlitba nemení Boha, ale mení toho, kto sa modlí. Ak ste si není istý, že ten človek má povolanie, urobte to, čo urobil zbor v Antiochii. Modlite sa s ním. Pozvite ho do modlitieb. Nepovedzte mu, nedá sa. My na Slovensku máme taký spôsob vyjadrovania. Nedá sa. To je prvá vec. Oci, môžem? Nedá sa. Oci, myslíš, že nedá sa. Modlitba je to, čo zmení vaše srdce, ale zmení takisto srdce misionára. Ak ste si není istí a neviete byť 100% súčasťou morálneho tímu, to znamená, že nevidíte, alebo není úplne jasné, či vidíte to povolanie toho človeka ísť na misiu, tak sa s ním začnite modliť za tú etnickú skupinu. Za ten konkrétny národ. Za ten kmeň. Modlitba je skvelé sito. Skvelý spôsob, ako zistiť, či naozaj misionár alebo potenciálny misionár má povolanie od Boha. Potom sa dotknem ďalších tých oblastí alebo tých podporných tímov a tých tímov, ako napríklad finančná podpora. Veľa z nás, a teraz respektíve mne, keď bolo povedané, že musím fundraizovať, alebo musím teda fundraizovať a chcem ísť na misiu, tak som Pašovi doslova povedal, že zabudni. Akože, dobre, všetko, budem sa modliť, som nadšený, vidíte moje povolanie, ale ja nebudem fundraizovať. Ja nebudem žobrať od druhých peniaze. Finančná podpora, fundraising, akokoľvek to nazvete, nie je iba o tom, aby misionár prežil. Je aj o tom, aby celý zbor bol zapojený a žil s tým misionárom. Akokoľvek chceme a akokoľvek ako kresťania hovoríme, že teda ten verš o tom, že kde je naše srdce, poklad a peniaze a určite v nebeskom kráľovstve je naše srdce, tak keď si iba všimnete, keď dáte niekde 10 eur alebo neviem, 300 korún českých, to už niečo, čo pocítite, niečo z vašej peňaženky, tak zrazu to není tak, že ste schopní to hodiť iba tak na zem alebo do koša. Záleží vám na tom, ak do niečoho investujete. Ak ste investor, ak máte radi investovanie, tak rozmýšľate na tom, ako nestratiť tie peniaze. A keď vložíte nejakú väčšiu časť peňazí do niečoho, tak rozmýšľate na tom, ako sa vám to zúročí. Není vám to úplne jedno, lebo žijeme a pracujeme aj pre peniaze. Kupujeme si jedlo za peniaze. Takže keď zrazu niekto zo zboru podporuje misionára, tak vlastne bere svojim deťom. Ak ja podporujem nejakých misionárov, tak ja berem z peňazí, ktoré sú pre moje deti, teda taká je ten myšlienkový pochod. Samozrejme, ja viem, že všetky moje peniaze sú od Boha, ale on sa to tak ľahko hovorí. Ja to tak ľahko hovorím tu na spodia, ale naozaj je to zložité. Keď tvrdo pracujete celý mesiac, potom dojde výplata a vy si máte rozmýšľať, že no a tu mám dať nejakému dredatému, potetovanému, ktorý ide do Ameriky. Ja vlastne aj neviem, čo tam robí. Tak prečo by som ho mal podporiť? Prečo by som mal mať kus svojej roboty tvrdej a toho, kde ma Boh požehnal, tomuto človeku. Takže nie je iba ľahké, nie je iba ťažké príjmať ako misionári. Pre nás je, neviem, či to uvedomujete, ale pre nás príjmať je dosť ťažké. Hovoriť o peniazoch je dosť ťažké. Je to obrovská výzva. A Ale ja si myslím, že aj keď by som mal peniaze na to, aby som mohol ísť na misiu, tak chcem robiť fundraising. A prečo chcem robiť fundraising? Lebo chcem, aby ľudia, ktorí ma podporujú, tam boli so mňou. Lebo či chceme, či nechceme, tam, kde dávame naše peniaze, tak na tom nám záleží. A ja viem, že sa jedná o bankovky a tu nie sme nejakí oni zlatokopovia, ale proste je to kus potu našej tváre, je to kus roboty, ktoré sme urobili. A preto tie peniaze a fundraising sú obrovskou súčasťou procesu misionára na odchod na misiu. A nie len pre neho, ale aj pre celý zbor. Lebo my chceme, aby v tom mal srdce. Je tak strašne ľahké povedať, jasné, my sa budeme za vás modliť. Po dvoch týždňoch už sa na to zabudne. Zíde z očí, zíde z mysle. Myslím si, že to máte aj v Čechách toto. Stejný. Je to niečo, čo nie je ľahké. Ale ja verím, že extrémne podstatné, aby v misii sa rozprávalo aj o peniazoch. Aby sa rozprávalo o fundraisingu. Nie je to tak dôležité ako modlitba, ako naozaj povolanie, ktoré má ten človek. Ale je to dôležité pre celý zbor, aby bol do toho zainteresovaný. My sme išli spôsobom fundraisingu, že sme ľudí hovorili takým klasickým slovenským spôsobom, viete čo, dajte nám 5 euro, a keď nám dáte 5 euro, to je ako keby menu v McDonalde, vtedy, teraz už ne. Menu v McDonalde. Jedenkrát do mesiaca si odpustíte menu v McDonalde a my vďaka tomu budeme môcť prinášať nádej Indianom. Keď som bol v Jordánsku navštíviť Mareka a navštíviť ešte aj jedných misionárov, ktorých poznám z Ameriky, tak manželka toho misionára z Ameriky mi hovorí, my fundraisujeme tak, že žiadame ľudí o sumu, ktorú pocítia. My ich nežiadame o 5 euro. My ich žiadame o nejakú sumu, ktorú pocítia. Ktorú pocítia na svojom budžete, rodinnom budžete. Prečo? Lebo chceme, aby mali s nami srdce na misii. Chceme, aby vedeli, že sú súčasťou toho, čo my tu robíme. Lebo misionár neprežije bez modlitby, ale neprežije ani bez toho, že si niečo kúpi na jedlo. Finančný tím a finančná podpora je extrémne dôležitá. A vy ako pastori musíte byť navigátorom v týchto vodách. Musíte byť otváračom dverí. Musíte byť tým, ktorý podáva mikrofón nastávajúcemu misionárovi a dovolí mu postaviť sa pred svoj zbor a povedať, čo potrebuje. Potom je tu komunikačný tím a logistický tím, tím pomoci pri návrate. A tieto všetky týmy sa už týkajú viac takých praktických vecí, keď už človek naozaj odchádza, ten komunikačný tím počas toho, ako ten človek je, je strašne dôležité, aby s ním niekto komunikoval, lebo ten misionár žije v cudzej kultúre, možno sa nemá komu vyrozprávať vo svojej vlastnej reči, aj keď tam má manželku, manžela, tak je dôležité porozprávať sa s niekým iným. Ten komunikačný tím je veľmi dôležitý počas toho procesu, keď je misionár preč. Logistická podpora pred aj po. Také jednoduché veci, nie je to jednoduchá vec, ako predať auto a dať do podnajmu svoj byt a rôzne ďalšie veci uberajú z energie toho misionára, keď sa chystá na misiu, keď on rozmýšľa nad tým, kde pôjde, ako pôjde a má milión vecí, tak keď je niekto v zbore, kto mu vie pomôcť s predajom bytu alebo s nájdením podnájmu, je obrovská pomoc. A tým pomoci pri návrate, to je celá jedna kapitola, ktorej verím, že sa bude venovať Jozef a Dávid sa bude venovať tým ďalším, mám pocit. Ale Takže to už je niečo ďalej. Takže vrátim sa späť k tomu, čo je dôležité pre vás, keď za vami niekto dojde a chce ísť na misiu. Prosím vás, neuhaste ho. Nepraskníte balón. Ale takisto ten balón nepustíte. Nechajte sa viesť Duchom Svätým, ktorý vás navedie do tých správnych vôd a navedie vás do oblasti, kde máte toho človeka viesť. Je to strašne smutné. Ale v týchto veciach neexistuje jeden návod. Neexistuje návod, ako máte v IKEA zoskrutkovať skrutky. Pravdu povedať, keby existoval, aj tak nám ostane zo pár skrutiek. Neexistuje jeden návod. Neexistuje jedna cesta. Každý jeden misionár bude iný. Každý jeden človek vo vašom zbore je iný. Niektorí budú rozumní, niektorí budú nerozumní. Niektorí budú vyzerať pripravení a nebudú pripravení. A niektorí nebudú vyzerať pripravení a budú pripravení. Hľadte na človeka, tak jak Boh odporučil Samuelovi, aby hľadel na Dávida. Aby hľadel na toho nového vyvoleného. V 1. Samuelovej 16 sa to spomína. Kedy v 7. verši mu Boh hovorí, ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. Takže nestačí jeden rozhovor, nestačí jeden pohľad. Potrebujete vnuknutie Ducha Svätého. Potrebujete toho človeka voviesť do modlitebného života. Potrebujete mu dať na starosti misijné modlitby v zbore. Potrebujete ho povzbudiť alebo sa s ním osobne začať modliť za tú konkrétnu etnickú skupinu, za tú oblasť, kde sa cíti ísť povolaný. Ako som povedal, neexistuje úplne 100% návod. Verím, že Nehemia má viac praktických odpovedí, ako som vám ja dal dnes ráno, alebo dnes nerení ráno, už teda som zabudol, zvyknutý som z nedele, viete, poznáte, pracovná deformácia. Neodraďte ľudí, modlite sa s nimi, dovolte im fundraizovať. Aby celý zbor bol súčasťou misie. Nie každý môže ísť na misiu. Ale každý má byť jej súčasťou. Takisto ako v armáde, nie všetci môžu bojovať v prvej línii. Ale vojak si nič neporadí bez zbrane, bez lekárskej podpory. Zbory sú vitálne dôležité pre každého misionára. Pastori sú extrémne dôležití v tých vysielajúcich tímoch. Minimálne na začiatku. Ak viete dobre delegovať svoju prácu, tak potom budete mať týmy okolo, ktoré sa budú o to starať. A na začiatku je to naša zodpovednosť. Zodpovednosť pastorov, ktorí rozpoznajú to povolanie. Dovolte mi sa modliť za vás, žehnať vám. Je to obrovské privilegium, že nás zo Slovenska Leoš zavolal. A cítime sa naozaj poctení a keď budete mať akékoľvek otázky k tomu, čo som hovoril, tak kľudne za mňou prídite potom. Ale dovolte mi požehnať vám. Požehnať vám ako jednotlivcom, ako pastorom a takisto ako národu.